8. kitap B tarapy. İsa'nın özlerini günädin himni ölümden halas etmek üçin gelenligini bütün dünya nädi beşitip bilerkä. Paulus'un başından geçen şu wakalary bu işin nädi boljakdygyny görkezýä. Siz şu sazy eşdiňizdi, inniki surata seretmäge taýar bolun. Paulus İsa'nın ýygnanşygyny izarlaýan himni biraha diýen Yehudi ýolbaşçysy. Ol Stefanus ölünni hem bir gapdalla seredip durdy. Şeýle hem ol İsa'nanyan adamlaryň köpüsini ölüm howpuny salypdy. Bir gün ol Şam şäherine ýola düşdi. Paulus şol şäherdäki İsa'nanyan adamlary izarlap, olary tutmak ýüregini duýdy. Ol ýolda barýakka geň galaryjy bir waka bolup geçdi. Göökden bir nur onuň daş töwregini ýatyldy. Paulus ýere ýykyldy. Göökden: "Paulus, Paulus, sen näme üçin meni izarlap, maňa azar berýärsiň?" diýen söz eşdildi. Paulus ondan: "Ey Tangrym, sen kimni?" diýip sorady. Göökden gelen söz oňa: "Men sen izarlap, azar berýän İsa'ň" diýip jogap berdi. Paulusyň ýanyndaky adamlar hem bu söz eşdiler. Ýöne olar hiç kimi görmediler. Paulus yerinden turdy. Ýöne ol hiç kimi görüp bilmedi. Adamlar onuň elinden tutup, ony Şam şäherine eltdiler.